Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris. Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji ćemo se osvrnuti na Kopernikansku revoluciju. Suštinska promjena paradigme u prirodnim naukama, koja se odigrava tokom 16. i 17. veka, pri čemu je Ptolomejev geocentrični sistem zamenjen heliocentričnim, obuhvatala je mnoštvo aspekata. U njene prelomne trenutke ubrajaju se objavljivanje knjige poljskog sveštenika i astronoma Nikole Kopernika De revolutionibus orbium celestium 1543. godine, pojava nove zvezde, kako danas znamo, supernove, iz 1572. i velike komete iz 1577. koje je posmatrao proslavljeni danski astronom Tycho Brahe. Otkriće Johana Keplera iz 1609. godine da su orbite planeta eliptične, a ne kružne. Zvezdani glasnik Galilea Galileja iz 1610. godine, u kome su opisane mnoge astronomske pojave koje se naprosto nisu uklapale u dotadašnja shvatanja. I na posletku dijalog o dva sistema sveta istog autora iz 1632. koji je naučnika odveo pred sud inkvizicije i zauvek podario pokolenjima najverovatnije neizgovorenu i u isti mah neoborivu istinu, ipak se okreće. Kao što će vekovima kasnije objasniti fizičar, filozof i istoričar nauke Thomas Samuel Kuhn u ključnom delu Struktura naučnih revolucija iz 1962. razumevanje složenog spleta činilaca i okolnosti koji su odigrali manju ili veću ulogu u onome što danas nazivamo Kopernikanskom revolucijom. I danas nam je od neprocenjive vrednosti ako želimo da steknemo dublji uvid u proces naučnog saznanja i njegove mnogostruke i višeznačne veze sa ljudskom istorijom i društvenom zbiljom. Dragi slušaoci, naš sagovornik će danas telefonskim putem biti profesor dr. Dragan Gajić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I'm wishing on a rainbow that I've seen. I'm wishing
so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were mad, I didn't mean to hurt you. But I know that in the game of love, you reap what you sow. I feel as though we should make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, I'm pretty when we're together. Whether or never, I feel it's time we should make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Whether or never.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik telefonskim putem je profesor dr. Dragan Gajić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je Kopernikanska revolucija. Iako to naravno kod većine slušavaca budi očigledne asocijacije, znamo manje više kako je teklo to poglavlje istorije nauke, možda najvažnije poglavlje, ipak nije loše da se prisjetimo redosleda događaja. Ja bih zapravo počeo od pitanja zašto je bila neophodna, šta je uslovilo, šta je podstaklo Kopernikansku revoluciju.
Pa prvo bih rekao u stvari da se nauka razvija na naukama pre savremene nauke. Dakle, ono što je svojevremeno Newton lepo napisao u svom pismu Robertu Hooku, dakle, ako sam video dalje od drugih, to je s toga što sam stajao na plećima divova. Savremena nauka, bez obzira što je neke tekovine odbacivala ili dokazivala greške u razvoju, u svom razvoju, ili tako, savremena nauka se ipak bazira na saznanjima do kojih se dolazilo još u antičkim vremenima. Dakle, pokušaj da se razume svemir su doveli do toga da kad racionalnih objašnjenja nije bilo, onda su se tu ispredali su se mitovi i legende. Činilo se da ako prirodne pojave ne umemo da objasnimo na racionalan način, a očigledno je da prirodne pojave, dakle i konstelacije na nebu i događaje na nebu utiču na ljudski život, onda se tome davao jedan mistični značaj i tako se razvila u stvari astrologija. E sad, astrolozi su, da bi njihova predviđenja bila što preciznija, nužno je bilo da posmatraju nebo. I onda su u stvari donosili određene zaključke i Ptolomej, koji je bio u stvari rodonačelnik savremene astrologije, on je u svojim knjigama tako objašnjavao, davao principe astrologije i osnovni princip je bio da se Zemlja nalazi u centru sveta, da je ona statična, a da oko nje po velikim krugovima, po velikim kružnicama kruže druga nebeska tela, znači ona su bila zakačena na nekakve kristalne sfere, i Sunce, Mesec i ostale planete su kružile oko Zemlje. Međutim, problem je bio sa prilikom posmatranja astronomskih, oni u to vreme nisu imali instrumente, prilikom posmatranja je uočeno u stvari da se planete povremeno u toku svog kretanja povremeno se vraćaju unazad. I to Ptolomejev sistem nije mogao da objasni na adekvatan način. Da bi on to razrešio, onda je uvodio takozvane epicikle. Dakle, planete su vezane za kristalne sfere, ali po tim velikim krugovima, takozvanim deferentima, su manje sfere po kojima se kreću planete i to su ti takozvani epicikli, dakle centri epicikala se nalaze na deferentu i u toku rotacije planeta, kruženja planeta po epiciklu u određenim vremenskim periodima one su se vraćale unazad. Inače, sama reč planeta znači lutalica. I to je ovaj pokušao Ptolomejevski sistem je pokušao da kretanje, stvarno kretanje planeta objasni na takav način. Međutim, merenja su vremenom sve više i više odstupala. I onda je uvođen čitav niz epicikla, na kraju se završilo sa nekakvih 88 epicikla, to je praktično bilo jedno haotično stanje i to je bilo neodrživo, tako da je tek sa Kopernikom to stanje razrešeno na način, njegov način, dakle uvođenjem heliocentričnog, a ne geocentričnog sistema.
E sad naravno važno je da kažemo da Kopernik ipak nije bio prvi naučnik kome je pao na pamet heliocentrični sistem u antici, postojeva jedna manjina koja ga je zagovarala, ali je većina to odbacivala.
Da, tako je, Aristarh je recimo isto tako zagovarao heliocentrični sistem, međutim, takva učenja su i u to vreme proglašavana za jeretičke. Znate, to je sad interesantna priča zašto je uopšte odgovarala ta situacija da je sistem geocentričan. Grčki bogovi su živeli na Olimpu, jel tako, obitavali su na Olimpu i bilo je sasvim logično da se čitav svet kreće oko bogova, a ne da se oni okreću oko nekog drugog tela. Tako da su te ideje da se u stvari zemlja okreće oko nekog drugog tela, u ovom slučaju konkretno sunca, i odudaralo od te ideje da bogovi predstavljaju centar oko koga se sve okreće. I zbog toga su recimo i Aristarhove ideje tamo negde u 3. veku pre nove ere, kad je on govorio o heliocentričnom sistemu, isto tako odbacivane. Oni ostali giganti filosofije u to vreme i začetka savremene nauke, Aristotel i tako dalje, oni su isto tako prihvatali ideju da je zemlja u centru. Interesantno je da je Aristotelove su ideje bile odudarale su od jednog tada uvreženog mainstreama, on je naime govorio o tome da je zemlja okrugla, zemlja je sfera, ima idealno idealan oblik, ali je zemlja statična i u centru svemira, što je na neki način u potpunoj suprotnosti sa onim o čemu govori Kopernika. Aristotelova ideja je bila interesantna i na neki način revolucionarna samim tim što govori o tome da je zemlja okrugla, za razliku recimo od Anaksagore koji je tvrdio da zemlja ima oblik nekakvog cilindra, pre toga se tvrdilo da zemlja ima oblik ploče i tako dalje.
Naravno, čak i o tome se ponovo u određenom segmentu društva obnavlja debata o tome da li je zemlja okrugla, i o tome smo već posvetili jednu emisiju, pa upućujemo slušalce koji su zainteresovani da je potraže negde ili da nam pišu, da im možda obezbedimo snimak ukoliko žele, a sada bih se vratio Koperniku. Ako se ne varam, Kopernik nije odmah došao do boljeg, da tako kažem, sistema, do realnijeg, samim tim što je stavio sunce u središte, još uvek je tu bilo puno problema.
Pa znate, Kopernik je bio prilično... Kopernik u svom životu nije ni imao ideju ekskluzive. Dakle, on nije žudeo za tom vrstom slave, bio je prilično bojažljiv. Bez obzira na to što je njegovo sagledavanje sveta je bilo drugačije od Ptolomejevog, on je na kraju krajeva i kritikovao Ptolomeja u svojim hipotezama o kretanju nebeskih tela i tako dalje. To je inače jedan kratak spis. Interesantno je da do danas su nađena samo tri primjerka tih komentara o teorije kretanja nebeskih tela na osnovu njihovog rasporeda. Tako, on je tu kritikovao Ptolomeja, ali on znajući da još da je crkva prihvatila aristotelovsko učenje, jel tako, o geocentričnom sistemu, on je prilično bio bojažljiv. Tako da nije bio previše eksplicitan u obrazlaganju svojih ideja i interesantno je da je kasnije ovaj čuvenu knjigu, je li tako, De revolutionibus orbium celestium, o okruženju nebeskih tela, koju je napisao 1530. godine, on je nju čuvao manje više skriveno. Do 1543. kada je njegov učenik, jedini učenik koga je on imao, Joachim Retik, je li tako, koji ga je zamolio da pročita taj rukopis i da ga objavi, i knjiga je započeta, štampanje knjige je započeto u Nirnbergu, ali je Retik, koji je imao visoke funkcije, bio je poznati i tako dalje, onda je on, da kažem, se povukao iz Nirnberga, a štampu je preuzeo, štampanje je preuzeo, knjige je preuzeo njegov prijatelj, je li tako, Ozijander. I Ozijander je takođe bojažljivo, on je izgleda prepravio, po svemu sudeći, on je prepravio rukopis Kopernikov i napisao je predgovor u kojem on govori o hipotezama koje poboljšavaju, koje lakše omogućavaju izračunavanje pozicije nebeskih tela. Dakle, ne govori eksplicitno, je tako, na neki način ublažava Kopernikov stav o tome da je sistem heliocentričan. I, nažalost, Kopernik jeste doživao izdanje svoje knjige, o knjige izdata na nemačkom, i on je već se ozbiljno razvoleo, tako da mu je pred samu smrt dat jedan primjerak te knjige.
To je veoma zanimljivo. E sad baš ovo mesto je kuriozitet donekle, bolje izračunavanje. Ako se ne varam, kritičari su kasnije primetili da je ta prva verzija kopernikanskog sistema, Kopernikova verzija, u stvari čak i zaostajala po preciznosti za razvijenom verzijom Ptolomejevog sistema, baš zato što je tamo bilo puno epicikala koji su, iako fiktivni, popravljali proračune, a ovde smo imali i problem nedostatka preciznih posmatranja.
Upravo to, naime, Kopernik jednom prilikom govori o tome da su njegova, prvo on je imao mali broj posmatranja, on je svega 50-60 posmatranja uopšte obavio, što je kasnije, da kažem, Tiho Brahe, koji je bio prilično nadmen astronom i uopšte svadljiv čovjek i tako dalje, sa indignacijom je on na neki način hteo da pomiri geocentrični i heliocentrični sistem, ali je, recimo, jedna od velikih zamerki koje on stavljao je bila upravo ta, da Kopernik nije imao posmatranja, Kopernik nije bio veliki posmatrač. Tako da je Kopernik se žalio da je šteta što on nema dobru opremu, jer bi u tom slučaju njegovi proračuni bili mnogo bolji. Ono što je tu interesantno je da, recimo, u kritici Ptolomejevog dela on uviđa da na neki način da je tu došlo do precesije zemljine ose, i da u tom smislu su odstupanja, njegova odstupanja u odnosu na pozicije planeta, u odnosu na, recimo, i zvezda, u odnosu na Ptolomeja, bila velika. Ali, kažem, da se žalio i na to da mu oprema, posmatračka oprema, nije dobra. Inače, nije, uzgled budi rečeno, recimo, ni... I u vreme Kopernika je bilo zagovornika, Kalkanjini je, recimo, zagovarao nešto slično Koperniku, ali je to, sve su to bile ideje koje su bile prilično stidljivo lansirane, jednostavno ljudi su se bojali suda inkvizicije i proglašavanja za jeretike. I vi kad pogledate, recimo, nakon Ptolomeja, čitaju 100 godina se ćutalo, bilo je vrlo malo pobornika
nakon Kopernika,
izvinjavam se, rekao sam to, bilo je vrlo malo pobornika Kopernikovih ideja.
Naravno, i još poslednje pitanje za ovaj segment, jedan od razloga zašto posmatranje nisu mogli da se potpuno usklade sa matematikom ranog Kopernikovog sistema je i taj što su opet orbite planeta, putanje planeta bile kružne.
Jeste. To je, on je pošao od toga da su putanje kružne i to su, logično je bilo da su odstupanja bila velika, s obzirom da tek od Keplera, jel tako se govori, o eliptičnim putanjama, i tada su proračuni bili jasno mnogo bolji. To je još jedan od razloga. S druge strane, bilo je i takvih pojava kao što su recimo kretanje kometa, i komete su uopšte bile remetilački faktor, ili tako, to je tek sa Tihom Braheom je postalo jasno da ta ideja o kristalnim sferama, o toj harmoniji sfera, ipak ima nekakve manjkavosti.
Hvala. U nastavku razgovora za nekoliko minuta govorit ćemo više o Tihu Braheu i o njegovom doprinosu potonjem razvoju heliocentričnog sistema, iako ga on sam nije razvijao. Dragi slušalci, ostanite uz program Radio Beograd 2. Naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Draganom Gajićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Naša tema je Kopernikanska revolucija. U ovom drugom delu razgovora voleo bih da kažemo nešto više o jednoj fascinantnoj ličnosti u istoriji astronomije i istoriji nauke, a to je danski astronom Tiho Brahe. Kako on stupa i kada on stupa na istorijsku pozornicu?
Pa Tiho Brahe je rođen, ja mislim, 1546. godine. On je inače plemičkog porekla. On je bio fasciniran jednom pojavom na nebu, dakle, i sa svojih 14 godina se zainteresovao za astronomiju, i njegova posmatranja su bila izuzetna posmatranja, jako precizna. On je pravio tabele sa pozicijama planeta, i interesantno je da je on to u početku posmatrao te ugao na rastojanjem između planeta i zvezda na nebu, i on je to radio pomoću jednog velikog šestara. Naime, on je vrh šestara postavljao blizu svog oka, jedan krak šestara je postavljao recimo na planetu koju posmatra, a drugi kraj šestara je postavljao na obližnju zvezdu nekretnicu. Tek kasnije je on napravio, ne napravio, nego nabavio kvalitetnije instrumente, ne znam, nekakav štap Jakoba i tako dalje. Njegova, kažem, posmatranja su bila izuzetno vredna, pravio je izvanredne tablice i ono što je interesantno, sve je to jasno u to vreme korišćeno u astrološke svrhe. Interesantno je to da su, recimo da je Fridrik II, koji je bio danski kralj u to vreme, bio fasciniran njegovim radovima i njegovim astrološkim, da kažem, predviđenjima i kao nagradu on je njemu poklonio, u stvari dao na korišćenje ostrovo Hven, jel tako, koje danas, ne znam, pripada Švedskoj. I Tiho Brahe je na tom ostrovu napravio Uraniborg. To je bila velika observatorija, u to vreme nije bilo teleskopa, ali su je zaposlio tamo čitavih stotinak astronoma, matematičara, koji su u stvari, svaki od njih je dobio segment neba koji je posmatrao, nebo je podelio na 360 delova i svi su oni posmatrali te segmente neba i ono što je interesantno, on je u stvari zaposlio i Keplera, koji je posle toga iskoristio, uzgled bude rečeno, iskoristio tablice Tiho Brahea i došao do čuvenih zakona kojima se na neki način opisuje kretanje planeta. Tiho Brahe je bio izuzetno, kažem, imao je izuzetno precizna merenja i interesantno je da je on prvo video supernovu 1572. godine, on je to nazvao Stela Nova i napisao knjigu o tome. Mi danas znamo da se tu radilo o eksploziji supernove u Kasiopeji, u grudima Kasiopeje, da budem precizniji. A još interesantnije u stvari bilo da je on 1577. godine posmatrao veliku kometu. I to posmatranje velike komete i ove supernove je bilo izuzetno značajno. Naime, Aristotelova slika sveta je bila takva da su sve zvezde i sva tela data jedan put za svagda, jel tako, i pojava recimo supernove koju je video usred bela dana Tiho Brahe je bila krajnje revolucionarna. On nije mogao da veruje da je po danu video zvezdu, pa je čak pitao tu okolne seljake koji su obrađivali svoja polja, da li oni vide na nebu to što on vidi. Oni su to potvrdili i to je bilo epohalno. E sad, interesantno da kad je on objavio tu knjigu, da se pojavio veći broj kritičara koji su tvrdili da to ne može da bude nikakva nova zvezda, jer je to u suprotnosti sa, da kažem, već prihvaćenim učenjima Aristotela i crkve, već da se tu radilo o nekakvim sublunarnim pojavama, dakle pojavama unutar orbite meseca oko zemlje. Pojava velike komete koju je on pratio je isto tako bila interesantna, jer je on vršio merenja, posmatrao je gde, kroz koja se sazvežđa u stvari kometa kreće i onda je upoređivao te rezultate sa rezultatima drugih astronoma. I ono što je tu vrlo bitno, on nije mogao da uoči paralaksu. Šta bi bila paralaksa? Ako posmatramo recimo prst ruke, palac ili tako koji ispružimo, posmatramo ga jednim okom pa drugim, vidjet ćemo da u odnosu na pozadinu se palac pomera. Što je ruka duža, pomeranje palca prilikom gledanja jednim pa drugim okom je sve manje i manje. On nije uočio, upoređujući svoje rezultate sa rezultatima astronoma recimo iz Španije, koji su također posmatrali tu veliku kometu, on nije primetio nikakvu paralaksu. To je moglo da znači da se kometa kreće putanjom koja je mnogo dalja nego što je recimo mesečeva putanja. I tu je sad interesantno da se još od Aristotela smatralo da su komete, koje su u stvari bile remetilački faktor u harmoniji koja postoji, da su komete nekakva zemljina isparenja, uzduh zemlje i da su to atmosferska pojava. Međutim, on je došlo do toga da su komete mnogo dalje. I onda se postavilo pitanje njihovo kretanja, jer je uočeno da u to vreme oni nisu znali da su da se komete kreću po eliptičnim putanjama. Ove periodične komete se kreću po eliptičnim putanjama koje mogu biti jako izdužene. Oni to u to vreme nisu znali, pa se smatralo da su putanje kometa prave linije. Međutim, ako se kometa nalazi izvan orbite Meseca i ako je njena putanja prava linija, to bi moralo da znači da kometa probija kristalne sfere. I to je ono što je u stvari unelo pometnju koju je Tiho Brahe pokušao da razreši na takav način što je uveo jedan svoj sistem koji sam ja prilično oksimoronski nazvao, jel tako, geoheliocentrični sistem. Naime, on je tvrdio da se Sunce kreće oko Zemlje kao što se i Mesec kreće oko Zemlje, a da se sve ostale planete, pa između ostalog i kometa koja se kreće na jednoj drugoj sferi, jel tako, da se sve ostale planete kreću oko Sunca. I proračuni koje je on pravio nisu bili ni tako loši, međutim, taj njegov model nije bio prihvaćen od ostalih astronoma, a i kasnije.
Naravno, danas možemo ovako da kažemo da on ne odgovara fizičkoj realnosti Sunčevog sistema, ali to je možda pogrešan ugao gledanja na stvari, jer upravo je taj sistem Tiha Brahija, koliko god bio nefizički kompromis, omogućio potonji razvoj heliocentričnog sistema koji danas imamo.
Da, jer se, pazite, znači, to premošćavanje je, da kažem, ublažilo onaj prvi šok uopšte koji je nastao zbog Kopernika, iako je, kažem, čutanje, postojalo jedno veliko čutanje u krugovima astronoma, oni su se jednostavno bojali, jel tako? Ne treba zaboraviti da je Kopernikova knjiga, ova o kretanju nebeskih tela, da revolucioni bis orbium celestium, tek je zabrana sa te knjige skinuta u 19. veku. Dakle, crkva je žestoko odbacivala takve ideje, pa samo Galileju se između ostalog, uslovno rečeno, sudilo. On je dobio, kako bih rekao, jednu opomenu 1616. godine, kada je napravljen jedan sud, jel tako, koji je trebalo da proceni rukopise Galileja, i on je dobio jednu opomenu 1616. u jednom ediktu gde se kaže da je on pobornik Kopernikovih ideja i da je to jeretički, ali njemu tada nije bilo suđeno. Međutim, Galilej je nastavio sa svojim radom i onda kad je napisao onu svoju čuvenu knjigu Dijalog o dva sistema sveta, Ptolomejevskom i Kopernikanskom, tako kad je napravio tu knjigu, onda se tek videlo da je on i dalje ostao pobornik Kopernikovih ideja i na kraju krajeva suđeno mu je, on je osuđen na doživotni zatvor, doduše kućni.
I to nakon što se odrekao javno svojih ideja, da nije pretili su mu da će ga spaviti na lomači.
Pa za razliku od Giordana Bruna, koji je, da kažem, bio tvrdoglavi od njega, Giordano Bruno je, doduše, Giordano Bruno nije osuđen na spaljivanje samo zbog toga. On je uopšte bio čovek koji je, da kažem, nije priznavao autoritete, iako je on sa 24 godine završio za sveštenika, jel? On nije priznavao ni autoritet pape, nije priznavao crkvene kanone, dakle, sve te tajne pričešća i tako dalje, živo je prilično raskalašen životom, ali je usput imao, recimo, za razliku od Kopernika, on eksplicitno govori o tome da naš svet nije jedini, da takvih svetova u beskonačnom svemiru ima jako mnogo, da mi nismo jedine inteligentna bića. I to je to je on eksplicitno rekao i nije se ni odrekao toga, čak na samoj lomači se nije odrekao tog svog učenja, jer su oni njemu postavili pitanje da li se odriče svojih dela i svojih reči kad je praktično odveden do lomače. On na to nije pristao i postoji neka njegova rečenica da li je stvarno izgovorio ili nije, ili je to mit, a to je gori mi param nebesa. Dakle, on je ostao dosledan sebi i to je, recimo, imalo uticaj na da kažem, kasnije naučnike. Međutim, Galilej je, kako bih rekao, u tom smislu bio mudri. Jednostavno, on se poklonio, on je na kolenima potpisao odricanje od svojih jeretičkih misli i tako dalje. Mada, moram da kažem da bez obzira na sve to, ipak ta rečenica koja se njemu isto tako pripisuje, purs i muove, ipak se okreće, tako je, pripisuje mu se, kažu da je i to mit, ali to što je on posle toga u toj izolaciji i dalje se bavio onom naukom koju je zagovarao pre toga i na kraju krajeva, iako mu je bilo zabranjeno da ima učenike, on je kod njega je bio Torricelli, njegov učenik koji ga je praktično do kraja života je bio sa njim, je li tako, on je njega i dalje obučavao, znači bez obzira on je bio praktično primoran da se odrekne svog dela, ali to nije uradio iskreno.
Tu je došlo i do nekog kompromisa. Kažu neki istoričari da su možda oni manje isključivi krugovi u crkvi izdejstvo i da se jednim okom zažmuri na Galilejev dalji rad i da je možda i to priznanje i odricanje bilo deo te pogodbe.
Pa znate kako, prvo on je prećutao do duše da je 1616. godine dobio tu opomenu i onda je od pape čak dobio saglasnost da radi na tim svojim modelima i tako dalje. Međutim, u tim dijalozima papa Urban je video da se on izruguje. Dakle, on je podrugljivo govorio o Ptolomeju, jer je u tom delu, jel tako, Galilej se tu pojavljuje kao medijator između dva čoveka koji se spore oko ideje kopernikanske i Ptolomejeve ideje, jel tako? On je tu bio medijator među njima, ali je stao na stranu Kopernika i pritom je prilično podrugljivo govorio o, da kažem, crkvenim vlastima, crkvenim stavovima i papa se osetio pogođenim i onda je bilo neminovno da se njemu sudi. Mada, kažem, on je ipak imao podršku i u tim crkvenim krugovima. U početku su oni njega ohrabrivali da radi. Premda su njegova posmatranja, recimo posmatranje Jupiterovih meseca, i u Evrope Ganimeda i Kalista, koji su kasnije i nazvani galilejevski sateliti, oni su nedvosmisleno pokazali da se kreću oko Jupitera. Dakle, ne kreće se sve oko Zemlje. Eto, imate satelite koji se kreću oko Jupitera. Mi danas znamo za 67 satelita Jupitera, onda se znalo za samo 4, to je bilo epohalno. Dalje, on je video postojanje mesečevih mena, što se jedino moglo objasniti Kopernikovim modelom. Nije moglo da se objasni geocentričnim modelom. To je sve išlo u prilog konačne pobede heliocentričnog modela, pa onda, ne znam, ta priča o Saturnovom otkriću. Naime, on nije mogao svojim teleskopom da razluči prstenove na Saturnu, ali je video tako te izbočine, pominjao i kao nekakve zvezdice na Saturnu i tako dalje, pa ne znam, postojanje pega na Suncu, do tada je Sunce uvek bilo atribut božanstva i prosto je bilo neverovatno da sad tu postoje neke pege. Interesantno je da i neka od tih Galilejevih otkrića po svemu sudeći nisu direktno Galilejeva. Kao što se pripisuje da je Galilej bio da je Galilej napravio prvi teleskop, što nije tačno. Mi to danas znamo da je pre njega su već holandski optičari imali, pravili su teleskope.
Ali nisu ih koristili u astronomiji.
Da, ali on u astronomiji sistematski to koristio. Po svemu sudeći, Shiner je prvi video pege, ali nije mnogo obraćao pažnju na njih. A Galilej ih je sistematski pratio i došao do zaključka da Sunce rotira. Pa je, ne znam, otkrio otkrio ove planine na mesecu, pa je u Mlečnom putu uočio pojedinačne zvezde i tako dalje. Sve je to bilo revolucionarno i Galilej je, šta ja znam, ako bih se ja pitao, verovatno da bi Galilej bio u samom vrhu nauke u istoriji čovečanstva, jer je toliko mnogo toga uradio. Tako da, recimo, ta ideja, njegova ideja o tome da meri brzinu svetlosti, gde je on između dva brda, na dva brda postavio ljude sa fenjerima i zastorima, i onda kad jedan podigne zastor i spusti, onaj drugi treba da podigne svoj zastor na drugom brdu i da ga spusti, je li tako? A ovaj ovamo na prvom brdu meri vreme kada će videti svetlost onog drugog fenjera. Ideja je prilično jasna, trebalo je meriti, pošto je znao rastojanje, trebalo je meriti vreme za koje svetlost pređe dvostruki put između dva brda. Njegova greška koju on napravi u odnosu na danas poznatu brzinu svetlosti od 300.000 km u sekundi je bila negde oko 200.000%. I sad logično je da ljudi kažu, pa u čemu je veličina toga? Pa veličina toga što je on bio prvi koji je smatrao da je brzina svetlosti konačna.
Nije mogao da izmeni, ali da je raspolagao aparaturom koja može da meri tako veliku brzinu.
Pa da, rastojanja su bile i suviše mala da bi tako nešto on mogao da meri. Ali, kažem, sama ideja, pa jeste, on je prvi uveo eksperiment u nauku, u filozofiju, jel? Jer nije slepo verovao Aristotelovim idejama koje su bile prisutne. Niko nije proveravao Aristotelove ideje do njega. On je prvi počeo da proverava, prvi je ispuštao kugle niz žlebove, kugle različitih težina i tako dalje, da bi video hoće li da padne na zemlju istom brzinom. Interesantno je da je on to do toga dolazio tako što je slušao, jer na put tih kugli on je postavljao nekakva metalna perca, je tako, koja su davala ritam spuštanju kugli, a pošto je njegov otac inače bio muzičar i matematičar, ali bio muzičar, Galilej je vrlo rano razvio svoj sluh i na osnovu toga on je video da te kugle daju isti ritam, da tela padaju sa istim ubrzanjem na zemlju. I interesantno je da je to eksperimentalno potvrđeno, valjanost njegovih dokaza je tek kad su ovi kosmonauti odleteli na mesec, kad je, ne znam, u misiji Apollo 14, kad su bacali čekić i pero i tamo se vidi da i jedno i drugo telo padaju u isto vreme na mesečnu površinu, zato što tamo nema vazduha, nema trenja. Na zemlji to nije tako upravo zbog trenja. A ne zato što nemaju tela, tela ne dobijaju isto ubrzanje, nego je trenje to koje usporava, ne znam, pero, a čekić ne usporava. I tako
hvala da. I sa ovim ključnim eksperimentom u istoriji ja bih završio drugi segment razgovora. Govorit ćemo malo o Kepleru i njegovim zakonima, a onda ćemo malo govoriti i o kopernikanskim idejama danas.
Radio Beograd 2.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom dr. Draganom Gajićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Razgovaramo o Kopernikanskoj revoluciji. Postoji još jedan od ključnih aktera ove naučne revolucije o kome smo manje govorili do sada, koga moramo pomenuti, to je Johan Kepler. Ako se ne varam, tek je Kepler došao do istinskih matematičkih funkcija koje opisuju kako se planete kreću.
Tu treba, tačno je da on je dao ta tri zakona koji su objavljene u dve knjige, ali ono što je interesantno je da je on do zakona došao na osnovu posmatranja i tablica koje je nasledio od Tycho Brahe. Naime, Tycho Brahe je umro na prilično bizaran način, bar se tako misli, on je, kad je napustio Dansku, s obzirom da je sin Fridriha II, Kristijan IV, oduzeo ostrovo Hven Braheu, onda je Brahe se povukao, otišao kod Rudolfa II Bohemije u Češku i za sobom je poveo i Johana Keplera. Sad tu isto jedan sitan detalj, naime, čisto da vidite koje su to, da se vidi kakve su to relacije bile. Recimo, Johan Kepler je radio praktično sličan posao, radio je kod Brahe, imao 6 puta manju platu od njega. Tako da, Johan Kepler je bio prilično siromašan, njegov život je bio jako surov, on je sin nadničara, njegova majka je lečila biljem i proglašena je bila za vešticu, hteli su da je spale, Kepler je jedva spasao od toga i tako dalje, imao je prilično težak život i kad govorimo o tome koliko mu je život težak, s obzirom da je on bio poznat upravo po toj harmoniji sfera. Dakle, svaka planeta je imala svoju sferu kristalnu i svaka planeta je imala svoj ton, jer je on video kosmičku muziku u svemu tome. Interesantno je da je Zemlji dao 2 tona, mi i fa, skraćenice od miserija i fames, dakle, bed i glad, što je u potpunosti na neki način odgovaralo njegovom životu. Ali je on dobio, kad je umro Tycho Brahe, prilikom neke gozbe, tako on je, kažu da je umro od upale bešike, jer je se suzdržavao od uriniranja tokom te gozbe i dobio je bakterijsku infekciju.
Pročitao sam, izvinjavam se što prekidam, zanimljivost da u Češkoj još uvek postoji izraz ne želim da umrem kao Tycho Brahe, koji se odnosi na situaciju kada nekome jako treba toalet.
Da, ali interesantno je to, kad već govorimo o takvim stvarima, interesantno je da je pre izvesnog vremena se pojavilo priča da je on otrovan i to živom. Naime, više scenarija kako je do toga došlo, ali možda da tim pričama ne zamagljamo suštinu njegovog rada, jer je on napravio izvanredne tablice, to su Rudolfove tablice posvećene Rudolfu II, gde su vrlo precizno određivane putanje planeta, pozicije planeta u toku godine i tako dalje, i na osnovu toga on je Keplerov zadatak je bio kod Tycho Brahea da proučava kretanje Marsa, ali on dobio i za ostale planete i on je na osnovu toga, ne matematičkim proračunima, nego na osnovu toga je došao do 3 čuvena zakona. Dakle, prvi zakon je da se planete kreću oko Sunca po eliptičnim putanjama, u čijem je fokusu, jednoj žiži tih eliptičnih putanja je Sunce. Dakle, on uvodi eliptične putanje, za razliku od ostalih do njega koji su govorili o kružnim putanjama. Drugi Keplerov zakon u stvari kaže da radijus vektori planeta u jednakim vremenskim intervalima brišu iste površine. To mi danas nazivamo zakon održanja sektorske brzine u fizici i astronomiji. I treći zakon koji kaže da su kvadrati perioda obilazaka planeta i kubova velikih poluosa planeta na tim elipsama, da je taj odnos konstantan. šta to daje? To je dalo izvanrednu mogućnost da, znajući da je recimo ta konstanta u slučaju Zemlje, ako uzmemo da je srednja velika poluosa Zemlje, ili tako jedna astronomska jedinica, i da obiđe oko Sunca za godinu dana, dakle, taj odnos je jedan, ako to znamo, onda prateći ostale planete, mi možemo ili da izračunamo gde, na kojem se rastojanju one nalaze od Sunca, dakle kolike su njihovi orbitalni parametri, ili da odredimo koje je vreme njima potrebno za obilazak. Dakle, za obilazak oko Sunca. Upravo se to radilo, određivalo se koje vreme one pređu, recimo, određeni ugaoni pomeraj, pa se onda vidi za 360 stepeni koliko je vreme potrebno, a dakle onda znamo koje je rastojanje. I to je nešto što se danas koristi, tako. Za određivanje. I to je nešto što ne važi samo za planete u sunčevom sistemu, to važi i za sva ostala tela koja pripadaju u sunčevom sistemu, koja su gravitacijno vezana za sunce.
Hvala, ja bih ovdje zastao zato što me vreme pomalo izmiče. Ovdje treba reći, naravno, da je ovaj treći Keplerov zakon po mnogima daleko više doprineo kasnijem Njutnovom otkriću gravitacije i zakona gravitacije nego pad jabuke. Tako je bar rekao Stephen Hawking, ali ja bih sada nekako zoomirao sliku u sadašnjosti, odnosno napravio bih ovdje jedan oštar rez i preveo bih nas za zadnje pitanje, pošto više nemamo toliko vremena, gde je nasljeđe kopernikanizma i kopernikanske revolucije u današnjoj nauci? Šta biste nam ukratko rekli o tome?
Pa ono što je najbitnije, mi danas imamo recimo kopernikanski princip. Dakle, kopernikanske ideje su da su fizički zakoni koji postoje na Zemlji isto tako primenljivi i bilo gde u kosmosu. E kad je to tako, onda kopernikanski princip govori upravo o tome da, pošto mi nismo ništa specifično u vasioni, naša planeta, naše Sunce, pa ni život na Zemlji, onda bi bilo logično, recimo, sa tog astrobiološkog stanovišta da život u kosmosu postoji na svim mestima koja ispunjavaju nekakva astrofizičku determinisanost. Dakle, ako su uslovi slični kao na Zemlji, onda je logično očekivati da život postoji i svuda na takvim planetama u kosmosu. Ili da je, ako ništa drugo, bar da je česta pojava.
Postoji mišljenje, izvinjavam se, da se kopernikanska revolucija zapravo nikada nije završila, nego se samo pomerava ka sve novim granicama, i da je današnja granica kopernikanske revolucije, gde ona traje, u stvari astrobiološka revolucija.
Upravo tako, znači, jer vi kad taj kopernikanski princip, kad se pogleda njegova suština, to je taj princip posrednjosti, on u punoj meri odgovara antropičkim principima koji u stvari kažu da je evolucija, bez obzira da li govorimo o jakom ili slabom antropičkom principu, gde upravo evolucija svemira je takva da kao posljednji, da je krajnji ishod evolucije svemira u stvari upravo nastanak civilizacije, nastanak čoveka ili drugih kosmičkih civilizacija. Dakle, u suštini, ovo što ste vi jako lepo formulisali, kopernikanska ideja se danas prenosi na sam front nauke.
A meni preostaje samo da vam zahvalim što ste nam tu ideju tako nadahnuto, zaokruženo prikazali, i da se ponovno ćemo je produbiti u mnogim narednim emisijama. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Draganom Gajićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Naša tema bila je kopernikanska revolucija. Ovim ujedno završavamo današnju emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.